الشركات الصينية. أنا اليوم خرج ومطلب تاعي مثل مطالبهم إنه جميع رموز النظام الحالي يتنحوا كامل. كرهنا من الحجرة، كرهنا من المزيريات، من حقنا نطمع في جزائر مستقلة وحرة، جزائر مبنية متطورة نتمنى نعيشوا حتى نحن نعيشوا بكرامة في بلادنا. فما ننهض جميعنا الشعب الجزائري لكي نقول كلمة واحدة أن يذهبوا كلهم.
Très optimiste puisque le HRAC continue toujours jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. La mobilisation elle est toujours là, c'est une très bonne chose. Les jeunes ils sont très très dynamiques avec des slogans extraordinaires.